Familiologia. Familiologia.
Mi smo bili omraženi u široj familiji. Mira je bila omražena zato što deci su više popušta. Pa su mnogi mislili da su ta deca razmažena, da su nevaspitana, a ona su samo bila pametna i spontana.
Čuli ste Miroslavu Miru Spasić, koja je prevodilac i mama dvoje odrasle dece, koji su i sami roditelji, pa je Mira sada i baka. Koliko se prepoznajemo u Mirinim rečima. Nikola, da li ste vi popustljiv roditelj?
Pa ono, verovatno.
Verovatno, niste baš sigurni.
Pa ne, kada sam sebe gledate i ono što kažu, ocenjujete vaš odnos prema deci, vi ste strogi i tako dalje, međutim neko sa strane to verovatno drugačije vidi.
Da, najčešće nam se dešava da mi mislimo da uopšte nismo popustljivi, da nismo blagi, onda se neko sa strane nađe pa kaže zašto niste malo strožiji prema deci.
Pa kažem, to je kao kibicovanje u šahu, uvek oni ko gleda sa strane vidi bolje nego oni ko igra.
Da. Sa nama je u studiju Nikola Dragović, stalni sudski veštak Višeg suda u Beogradu. To je ono što je vaša trenutna titula, ali to je relativno od skora. Vi ste radili mnogo šta je i vi ste i naš kolega, između ostalog, bivši. Pa ćemo malo pričati i o tome. Vi imate neobično zanimanje koje ima mnogo veze sa zvukom i sa poznavanjem, sa jednim specifičnim tehničkim znanjem.
Da.
U današnjoj familiologiji čućete porodičnu priču Mire Spasić. Malčiće ste mogli da naslutite čega će tu biti, ali bit će i nekih drugih stvari. Dr. Oliver Vidojević, dečji psihijatar i psihoterapeut, govorit će o uklapanju u isto odeljenje dečaka i devojčica, koji su jako iste generacije, najčešće nejednako zreli za školu, a Bojana Vulić, logoped, objašnjava zašto je toliko važno blagovremeno otkrivanje razvojnih teškoća i rad na njihovom prevazilaženju. Moje ime je Hana Gadomski, vi slušate Familiologiju, a mi ćemo sada malo da se vratimo na razgovor i na druženje sa našim gostom. Nikola, osim što imate ovo neobično zanimanje o kome bih ja želela još malo da vas ispitam, mimo onoga što smo već pričali, volela bih da nam nešto kažete i o svojim sinovima. Imate dva sina.
Imam dva sina, da, Mirko i Đorđe, 16 i 19 godina. Ovaj baš je 15. oktobra na punih 19 godina.
A, pa čestitamo rođendan onda. Mi smo ih zvali u goste, ali vi ste objasnili da je jedan ćutolog, a drugi je možda previše u nekim drugim poslovima, pa je, nije bio baš zainteresovan.
Prvi je ćutolog, a drugi nema vremena.
Tako
bi to definisao.
A drugi je zauzet.
A drugi je jako zauzet. To otprilike ono što kažu i razlike između njih, totalno dve različite osobe, dva različita čoveka sa kojima moraš na različite načine istu stvar da objašnjavaš, mislim, što po neki put i zamara.
To je ta zbunjujuća situacija kad se kaže kako je moguće isti roditelj, ista kuća, isto vaspitanje po znacima navoda, a potpuno različiti ljudi.
Od malena su bili različiti. Evo recimo, stariji Mirko, koji sad ima 19 godina, kao dete, kao beba, je sve onako po knjizi išlo, ne znam, sa toliko je izbacivao noć spavao celu noć, ne znam, nije se budio i tako dalje. Znači sve ono po knjizi, sada da ne nabrajam sve da. Te stvari. Dok ovaj, u 8 sati uveče legne u krevet, u 8 sati ujutru se probudi, prohoduje tačno sa godinu dana i tako dalje, i tako dalje. Dok Đorđe, ovaj, mlađi
drugo
sin,
dete.
Drugo dete,
prvi je, nije hteo da vas prepadne.
Da, 2,5 godine uopšte nije spavao.
Ovo.
Ja sam u ovoj šali pričao o ovoj drugarima, kažem, otići ću u vojsku pa ću godinu dana se naspam. Uopšte nije spavao, nismo znali šta ćemo, ali nije spavao ni dan i noć, ni uopšte zamenio dan i noć, ne znamo kako uspevao to. Prvi put kad je zaspao, mislili smo da nešto nije u redu sa njim.
A danas, da li je počeo?
Ne, sad najnormalnije. To je trajalo tih 2,5 godine. Posle toga je sve bilo ono.
Dok se nije malo prilagodio i onda je odlučio da može da...
Posle se nije odvajao od mame, a stalno je bio uz nju, tako dalje. Dok Mirko opet, sasvim drugačije, on samo da ode sa društvom da bude i tako dalje, tako dalje. Tako su totalno su onako različiti.
A, jel neki od njih pokazuje sklonost ili interesovanja koja su slična vašima ili poslu vaše supruge, da li ima toga ili je vaš posao nešto što je potpuno odvojeno i što njih ne zanima mnogo?
Pa moj posao je nešto što oni ne razumeju baš najbolje. Oni to definišu kao, evo, tata ustane, napravi kafu i sedne pored kompjutera. I ceo dan je pred kompjuterom.
I njima to izgleda kao igra,
da,
neka?
Da, to njima izgleda kao igra, jer sedeti pred kompjuterom, to je otprilike za njih igranje. Moj posao koji zahteva da odem tačno određeno vreme koje nije fiksno, znači možda budu i 10, i 11, i 12, da li je to u sudu kad je, ima neko ročište.
Vi radite po pozivu, u stvari.
Da, po pozivu radim, ili je neko zakazano veštačenje negde na terenu. Znači, nemam neko radno, fiksno radno vreme, što njima, koliko sam primetio, dosta smeta, ne zbog toga što sam ja u kući, nego što kad ih neko drugi pita, ja šta ti tata radim, objasni malo taj posao, oni malo zbunjujuće odgovaraju.
Da, nije im sasvim jasno. A što se tiče vremena koje provodite sa njima, ja pretpostavljam, pošto su sada stvarno već ono gotovi ljudi, da tako kažemo, nije mnogo bitno da vi budete kod kuće,
ne.
Ali
čak
ranije...
Čak i poželjno da ne budem.
Da, pretpostavila sam. Pa dobro, vi imate dva dečaka i možda je to malo lakše, možda malo teže. Jeste želeli da imate i devojčicu? Ili...
Pa, u nekim razmišljenjima mislili smo da ne bi bilo loše da neko bude od njih devojčica. Međutim, je to tako, dva dečaka, nije loše. Lepo.
To, dobro, uvek je super,
da.
Kako god. Čućemo sada našeg doktora Olivera Vidojevića, dečijeg psihijatra i psihoterapeuta, koji će nam malo pojasniti situaciju, svakodnevnu situaciju sa kojom se suočavaju i pedagozi u školi, a boga mi i roditelji, a to je da dečaci zapravo kreću u školu malo nezreliji od devojčica. Pa da čujemo o čemu se tu radi.
Zakon je sada vrlo, vrlo se primenjuje striktno i zakon važi na celoj teritoriji naše zemlje. On je potpuno u skladu i sa drugim zemljama iz okoline i iz dalje okoline, Evropa i ovaj naš deo ovde balkanski, bivše jugoslovenski. Znači da deca uzrasta od 6,5 do 7,5 godina, prelomni trenutak je 1. mart, gde se ceo taj uzrast upisuje u školu i dalje celo dešavanje ide kroz to uključenje u školu, pa se onda procenjuju individualne situacije i pristupa im se. A malo je ostavljeno mogućnosti, pa i slobode i na volju roditeljima da mogu sada da oni odlučuju, aha, moje dete nije dovoljno zrelo, nego mora da se prođe kroz celokupno testiranje, pa i stručnjaci kada to sve razmotre i dokumentuju, ja znam to kroz naša osnovna delatnost je ta procena razvoja dece, procena zrelosti dece u kliničkom smislu i u tom smislu kod nas i dođe većina dečaka i devojčica koji nisu dozreli da mogu da prihvate nivo obaveza, nivo zahteva, jer to je to. Koliko dato dete može da se uklopi u obaveze, zahteve, sve, sa svih aspekata, da može da odgovori na odgovarajući način, što će reći da bude korisno za njega, da ne bude otežavajući i štetno za okolinu, da bude uključeno. Tu se pojavljuje i inkluzija kao sadašnji savremeni obrazac u kome se sva deca uključuju u školu, a onda se kroz individualni pristup traži način da se pojedinim potrebama određene dece kroz inkluziju pristupi na individualni način, što će reći kako su deca različita, tako i da se pristupi prema njima različito i naravno da se u praksi tome teži, ali da se to često sudara sa našim mogućnostima i materijalnim i kadrovskim i edukativnim i svim drugim i onda je tu mora da se nađe kompromisno rešenje. Ali mi svi imamo u vidu da je ovakav raspored jedini moguć, da je teško očekivati da ćemo sad upisivati devojčice 2 godine ranije, baš zato što sazrevaju, pa da budu sa dečacima koji su 2 godine stariji pa fizički krupniji, ili posebno dečaci i devojčice, to više ne može se vratiti točak istorije, nego je moguće uvažiti to i znati. I to i jeste iskusni pedagozi, učiteljice, učitelji to gledaju da iskoriste, da rasporede, recimo da sede dečak, devojčica, da one koji zahtevaju određenu, ne samo pomoć, nego čisto da ih malo drže na mestu, da tako rasporede ozbiljniju decu, recimo te devojčice, da zrelije, pa među njih dečake koji nisu još dovoljno ozbiljni, da se uravnoteži to. Znači, to saznanje može da pomaže, a ako je reč o deci koja individualno nisu ostvarila postignuće dovoljno iz svojih razloga ili nekih drugih razloga, ne mora bude samo lični razlog, možda bude i situacija porodice, možda budu i okolnosti različite, deca koja su doselila promenila jezik, promenila ambijent, promenila porodicu, to se danas dešava, onda je vrlo važno da postoji dobra saradnja roditelja i škole, učitelja, učiteljice, pedagoga, psihologa, da se tom detetu na određen način pristupi tako da može da mu se pruži ono što mu je potrebno ili da se pomanjkanje kapaciteta na određen način nadoknadi pa i kroz neki individualni okvir inkluzije, kroz individualni pristup, individualni plan, gde se na određen način redukuju zahtevi da dete uradi ono što može i onda se tu traži kompromis koji su to zahtevi koji su neophodno ih ispuniti da bi se dete uklopilo u kolektiv i koji su to zahtjevi prema kolektivu, znači drugoj deci, kako da postupaju prema svom drugaru, drugarici, s obzirom na to šta može, šta ne može i kako se to izove, kako se prema tome odnosi. E, to je smisao inkluzije kao tako. To je veliki posao i veliki trud i ne završava se sve na učiteljici i učitelju, psihologu i pedagogu škole, nego jako obuhvata i tu širu sredinu, drugu decu, njihove roditelje, braću, sestre, starije, mlađe, znači prilično je širi taj krug koji je tu uključen i angažovan. I to je i smisao da se tako konstruktivno odnosimo prema svakom pojedinom članu kolektiva, osobito kad je u pitanju dete.
Mi malo slušamo priloga, malo pričamo o vaspitavanju dečaka, pa Nikola, eto, ima zanimljiva iskustva kako je to bilo podizati 2 dečaka i to različita. Jesu pokazivali različite sklonosti, ono, sport, pa jedan više voli neke mirnije aktivnosti, drugi neke dinamičnije. Kako je to izgledalo kod vas?
Pa, kako da kažem, jedan je bio totalno hiperaktivan. Mi na Miljakovcu kad smo bili, pošto tamo smo, naravno, tamo su se rodili obojica, i otprilike gradacija je bila ovaka. Jao, kaže, što je moje dete nemirno. Ne kao tvoj Mirko, ali što je nemirno.
Znači, Mirko je bio pojam.
Da, otprilike je bio etalon neko hiperaktivno dete.
Ali to znači da je bio samo onako živahan u smislu kao voli da se popne na drvo, da juri za loptom, ili je pravio neke stvari, tipa da polomi?
Ne, ništa nikad nije polomio. volo je jako, volo je trči za loptom i volo je da trči u principu. Volo je da trči, volo je da non stop bude, kako da kažem, zauzet.
A kako je izgledalo kad je krenuo u školu, pa sad ono susret sa časovima, sedenje mirno u klupi i tako?
Pa to me je malo teško padalo.
Jel da?
Da. Pa ne, to je malo teško padalo zato što je on navikao Miljakovac, taj deo Miljakovca 1, gde smo mi bili, tamo je između solitera bila jako velika zelena površina i to je bio raj za decu. Nema kola, nema ničega blizu što može da ugrozi bezbednost dece. Vide se, svi se vide sa prozora stanova.
I onda roditelji samo nadgledaju.
Da.
Kad dođe vreme ručka,
samo
po imenci,
da, prozirka. Samo se vikne ili se dogovori, dođe i tako dalje. Ili mu se kaže kad prođeš u prodavnicu, dođe za pola sata, sat nije bitno. Ali oni su bili jako, jako puno napolju i jako, jako puno su bili aktivni. Onda kada su oni krenuli u školu, jedan put su trebali da sede određeni broj sati u klupama. Naravno, između te škole i toga bilo je i obdaništa u koje su išli. I tu je opet zavisilo od vaspitačica. Ako je neka mlada vaspitačica koja nema puno iskustva, tu je nastao problem. Ako dolazi neka koja je ovako malo starija, koja ima više iskustva s radom s decom, koja im organizuje život unutar grupe, onda tu nije bilo nikakvih problema.
A kako su kasnije interesovanja nekako pokazivali? Da li su ostali vezani za sport, za fizičku aktivnost?
Pa to ide, kako da kažem, to je veoma indikativno kad su deca u pitanju, naročito muškarci, a oni se svi interesuju za sport u određenoj dobi, to je negde oko 5. do 6. razreda osnovne škole. Duše, Mirko je mnogo ranije pokazivao sklonosti, on je od, tako reći, prve osnovne krenuo zbog svoje motorike koja je bila jako dobra i tako dalje, krenuo je da trenira košarku i trenirao je prvo Rasu 3 godine, pa posle prešao u Zvezdu, košarkaški klub Zvezda. Tamo je ostao do kraja, to jest do nekih nivoa kadeta, kada nastupa to doba izlaženja, devojčica i tako dalje, onda se nema vremena, žurke su u pitanju, rođendan i ostajanje do kasno. To je nespojivo sa treningom, sa treningom i sa utakmicama. Da, treninzi i utakmica se sva smatraju kao gubljenje vremena i tako dalje i tako dalje. Tako da tu nastaju problemi. Naročito je negativno to što, to ja smatram mojom greškom, što sam ga rano dao u sport. Rano smo ga dali u sport, mislili smo da to tako treba.
Ali?
Da je, međutim, dete dobije zasićenje sportom mnogo pre nego što treba, kako da kažem. Da smo ga dali malo kasnije, ne od prvog osnovne, nego recimo od 4. do 5. razreda osnovne škole, on bi sve to prošao. A kako da kažem,
mislite da je prerano krenuo dosta ozbiljno da se bavi?
Da, prerano je krenuo. On je igrao utakmice sa 2 godine starijim.
Da.
Starijim, i onda je čekao svoje godište da stasa. Naravno, to je imalo svojih prednosti, jer kako da kažem, sportski je sazreo mnogo ranije od svojih vršnjaka. Ali je to zasićenje pokazalo se lošim zasićenjem sportom, treninzima, utakmicama i tako dalje. Pokazalo se loš te 2 godine, prvi i drugi razred srednje škole, kad on jeste napustio sport.
Dobro, jer to da, jeste novi period, da. Jedan neko prelomno doba. A da li je pokazivo interesovanje za još neke sportove osim košarke, ili košarka ostala ljubav?
Futbol, da, onako. Uvek je sa društvom igrao futbol, dan danas voli da odigra futbol.
A
međutim,
mlađi?
Mlađi je se malo ugledao bio na starijeg brata, pa je on krenuo put košarke, međutim on je prešao brzo na fudbal. I onda je dugo godina trenirao u Čukaričkom, I onda isto tako kad...
Ali čula sam da je on jako dobar u nečemu što nema veze sa sportom. Pa
to je bila i alternativa, jer on je mlađi krenuo, njega interesuju kompjuteri i
mi smo se u stvari nadali da će on doći, da se malo družimo i da nam malo priča o tome. Pa ako nas bude slušao, onda evo zvanično ga pozivamo da dođe i da nam ispriča, jer je to vrlo zanimljivo što on radi.
On je, mislim, sad još uvijek u školi 13.25, još prepodne. On je u 8. razredu krenuo u tu neku školu talenata za informatiku. Bio je to neki konkurs, bilo neko 300 i nešto dece koje su
se prijavilo, tamo,
prijavilo. On je među 40-tak njih ušao u izbor i tako je krenuo tu školu. To je bila alternativa. Ako nećeš da ideš na fudbal, onda ideš u školu. Idem u školu.
Jel ima ikakve veze njegovo interesovanje za kompjutere i njegova postignuća sa onim čime se vi bavite? S obzirom da i vi dosta vremena provodite za kompjuterom?
Pa ne znam, pa da, ja dosta vremena provodim. Mi smo 90-neke godine, ja mislim 96-7 čak kupili kompjuter. Možda i ranije, ali mi imamo jednu sliku sa njim kada on kao beba dolazi, seda za kompjuterom i sa mišem nešto tamo radi. I prvi put kada je došao u firmu kod moje žene, ona nije imala miša, nego imala tastaturu, monitor i tako dalje, kao mali, 6 godina, koliko imao te kompjuter, a gde je miš? Tako da Milena pokazuje to neko interesovanje prema kompjuterima, da. Ali mi smo pridavali neki značaj tome, zato što mislim sada sva deca u principu vole da se igraju na kompjuteru manje više.
Ali se ispostavilo da je to kod njega i nešto više.
Pa izgleda, da. Da.
Sada ćemo čuti našeg logopeda Bojanu Vulić, koja će nam skrenuti pažnju još jednom na značaj blagovremenog otkrivanja teškoća razvojnih i u govoru i koliko roditelj može da pomogne svom detetu tako što će ga odvesti kod logopeda, kod stručnjaka i pomoći da se sve to što brže i što lakše prevaziće.
Dešava se da i stručnjacima kod kojih je dete bilo nekako promakne da nešto nije detetova lenjost, nego da jeste problem. Postoji protokol koji se prati prilikom utvrđivanja da li dete ima neki problem ili ne. Postoje znaci koji upućuju na to da bi dete moglo da ima problem. Ja bih se više držala toga, jer mislim proceniti to zaista moraju stručnjaci i kada mi želimo da dođemo do dijagnoze, mislim bilo koje, mi moramo da smo završili sve ostale preglede. Znači mi moramo da budemo sigurni da je dete prošlo ORL pregled sa ispitivanjem sluha, da je prošlo psihološke testove očuvane inteligencije i pri tome da su ti neki verbalni i neverbalni faktori kao tu nešto usklađeni, da nije nešto mnogo ispod, mnogo iznad, da nema tu nekih pomeranja u tom nekom stvari, da dete dobro vidi, znači da mislim da smo sigurni da nema tih nekih vrsta problema, potrebno je proći neurološki pregled, jedan onako opsežni pregled da bismo stigli do toga da vidimo gde su ti fini ispadi. A neke naznake da bi dete moglo da ima probleme možemo da primetimo zaista mnogo rano, a to je baš ta neka priča ono što sam vam rekla. Ako dete puno glasova ne izgovara pravilno, to može uputiti na to da dete ima problem sa slušnom pažnjom, slušnom percepcijom, da teško razlikuje te glasove, što će naravno kasnije uzrokovati da ono teško sluša, razume, teže mu je da hvata i gramatiku i svašta nešto, pogotovo pisanje. Ako primetimo da dete, recimo, se jako loše snalazi u šemi svoga tela, znači da mu teže ide da prepozna gde mu je koleno, gde mu je rame, gde mu je laka, to su te neki, svi oni uglavnom mogu da vam pokažu, glava, stomak, ruke, noge, to nije problem, ali ako krenete to kao ajde sad pokaži mi gde ti je levo rame, gde je, mi očekujemo dete to da zna tako neke stvari. Dete bi trebalo da može da uhvati ono što sam rekla, učenje pesmice na pamet, to povezivanje rimom, dete bi trebalo, znači, da uhvati taj neki predosled. Dete bi trebalo da se dobro snalazi i u vremenu i u prostoru. Trebalo bi da dobro barata time šta je bilo juče, šta je danas, šta je sutra. To nije ono samo napametno učiti nabrojem i dane u nedelji, nego baš da može nekako da poveže u redosled vremenski određene stvari. Možete mu dati slike iz 5-6 komada pa da vidite da li ume lepo da ih poređi. Tako ima 1001 stvar koju mi možemo da primetimo, ali u suštini moj je stvarno savjet ako roditelji primete i osete da se negde razlikuje, da to ne bude ono kao ma ne, nije to ništa i to će sve doći na svojem, zato što u suštini jako rana stimulacija može da spreči 1001 problem koji može da nastane i to je onako vrlo prijateljski prema svom detetu. Vi niste njemu neprijatelj ako ga vodite kod logopeda i niste neko ko sad skreće pažnju, ono koja, eto, ja ne želim da radim sa svojim detetom, nego ću tamo nekome da odvedem, pa nek se taj neko bavi mom detetom. Ne, nego je to baš onako vrlo prijateljski čin gde vi detetu učinite to da završite sve što pre da bi on kasnije bio što samostalniji i što uspešniji u životu. Eto.
Do 21. oktobra gledamo najbolje filmove za decu, družimo se i zabavljamo u bioskopima. Sretni gumenog Tarzana, smej se sa Markom Makakom, upoznaj kralja pingvina, istraži jezive tajne kuće krokodila. 8. Dečiji filmski festival Kids Fest od 15. do 21. oktobra. Dom Sindikata, Cineplex Delta City, Kolosej, Ušće Shopping Center, Roda Cineplex. Uživaj u svom filmu. Eko. Familiologija.
Mi smo na talasima Radio Beograda 1 i družimo se sa Nikolom Dragovićem i mi smo, dok je trajala muzika, malo razgovarali o tome kako funkcioniše Nikolina porodica sa dva odrasla sina koji imaju različite ritmove, različite obaveze, pa sam vas ja pitala da li postoje trenuci kada se svi nekako okupite zajedno, ali to izgleda kad deca prerastu jedan trenutak, to je gotovo.
Da. Mislim, kažem, različite obaveze, imaju različite totalno načine življenja i tako dalje. Teško da ono, u jednom trenutku smo svi kući zajedno. Mada ima i tih trenutaka, ali ne postoji ništa ono da kažeš, u 4 sata smo svi zajedno ili u 5 svakog dana smo svi zajedno.
Da te utakmice zajedno, ili postoje neke takve situacije?
Postoje, ako se oni nisu dogovorili da gledaju sa svojim društvom ili da možda idu na utakmicu na stadion, pošto postoji i ta varijanta.
Pa ili ima nešto osim to, pošto ste pomenuli rođendan i tako kad se zna, sad ste svi zajedno.
Za rođendan su tu.
Da.
Onda oni dobiju poklone, pare i tako dalje, onda moraju da budu tu.
Dobro, to sva deca vole, to ne dovodimo u pitanje uopšte.
Tu, svaki put, poneki put, to je i za novu godinu, ako se nisu dogovorili, da odu negde sa društvom. Stariji je do sad praktikovao, mlađi još nije. Nova godina je tu, pa ćemo vidimo.
Mi smo se malo zadržali u razgovoru koji naši slušalci nisu mogli da čuju. Vi ste se prisjećali vremena dok ste još radili ovde na radiju i bili kolega. Pa meni je bilo jako zanimljivo nešto što ste ispričali, a to je da ste zapravo radili različite poslove i stekli jedno neverovatno raznovrsno, bogato iskustvo koje je zapravo pomoglo da vi danas radite ovo što radite, odnosno budete sudski veštak.
Da, pa ja mislim da ta neka grupa ljudi koja je počela zajedno sa mnom da radi u radiju, mislim da smo poslednji koji su taj način obuke prošli u radiju. Ja konkretno sam počeo od domaćina studija u studiju 6 i 13, to su studija za snimanje muzike, pa sam onda otišao u dramski program, pa sam posle toga otišao, to je studio 10, pa sam posle toga otišao u Radio Jugoslaviju, pa sam snimao strani program na stranim jezicima, engleski, francuski, vesti, ruski, arapski, nemački, tako dalje, puno redakcije gore bilo inostranog programa. Tamo sam se zadržao 3 godine, pa sam onda sišao u studiju 14, Radio Indeks o pozorište, pa sam onda sišao još malo niže u studiju 7 i 8, tamo se radilo Indeksovo pozorište i Tup. Pa smo onda prešli u 16, radili smo jedno vreme reklame. Pa smo onda su me bacili na program, malo to emitovanje, 3-4 meseca sam i tu bio. Pa sam bio 2-3 meseca isto na terenu. Radio sam isto to snimanje, terenska snimanja. Pa su me onda vratili u 17. Ja mislim da je to bilo tako, otprilike tim redosledom u 17. da smo radio Novosti dana, Dnevnik, sve dok nisam ono što kažu otišao.
I vi sad, što bi se reklo, radio poznajete ko svoj džep.
Pa da.
Barem što se tiče vašeg dela posla.
Da, što se tiče tehnologije, sigurno.
A koliko je to, na koji način je to povezano sa ovim što vi sada radite? Jer to je jedan vrlo odgovoran posao i zahteva zaista stručnost.
Pa bilo što od toga da nisam radio ili da sam
propustili ste?
Manje radio što... ili da, kako da kažem, da me to manje interesovalo i tako dalje. Ja ne bi mogao da, ono što kažu, odgovorim nekim zadacima, odnosno pitanjima koje, koje mi postavi sud. Znači, sudski veštak, šta je to? To je sledeća stvar. Sud dobije predmet gde dve su postavljene strane, tuženi i tužitelj, tvrde nešto, i onda sudi, to je sudu nije jasno o čemu se tu radi, i postavi pitanje. Sudski veštak dobije to pitanje i na osnovu tog pitanja ode na teren i prikupi
materijal
određeni koji mu služi da napravi svoje mišljenje sa zaključkom. On napravi napismeno to mišljenje i zaključak i preda sudu. Ako niko od ni tužen ni tužitelj nema nikakve primedbe na taj nalaz, veštak se ne poziva, a ako slučajno neko od njih ima neku primedbu, pismeno se dostavlja veštaku, veštak isto pismeno odgovara, i onda ako ni to nije dovoljno, onda ga pozivaju da bude prisutan u sudu gde brani svoj nalaz.
Vi ste rekli da je to novina u našem pravosuđu.
A novina ne veštak, nego novina je
to što vi radite.
Znači audio video, znači kvalitet tonskog i video snimka.
A, to su nam doneli novi mediji, razvoj tehnologije, verovatno.
Da, jeste. To je novina. Dosta široka oblast, oblast koja zadire u autorstvo, autorska prava i srodna prava.
Vi ste rekli da to je na granici sa forenzikom.
Jeste, da. Određene oblasti, znači ispitivanje snimka, kvaliteta snimka, po neki put kada je snimak jako loš, može da bude na granici sa forenzikom, gde moje kolege veštaci koji se bave baš tim delom to mnogo bolje radi.
Mi ćemo sada da se vratimo i našoj porodičnoj priči koju smo vam obećali. Pa evo i toga. I evo naših pitanja. Neko je strog i zahtevan roditelj, neko je popustljiv i blag. O tome smo pričali. Vrlo često mislimo da nismo popustljivi i blagi, a oni koji nas gledaju sa strane misle da baš jesmo. Da li je moguće ne pogrešiti? Da li uopšte postoje savršeni roditelji? Pitanje da li neko može da odgovori. Ali jedno je sigurno, savršen ili ne, možemo da volimo, da dajemo, da budemo pažljivi i brižni, da se nađemo kad je potrebno. I najlepše je kad možemo da budemo ponosni na ljude u koje su izrasla naša deca. Boža Mandić doneo nam je još jednu lepu porodičnu priču. Poslušajmo šta kaže dvostruka mama i četvorostruka baka, Mira Spasić, prevodilac.
Jeste Mira Spasić, prevodilac, u svojim odmaklim godinama, ali sa bogatom porodičnom pričom, sa lepim brakom od 30 godina, nažalost posle toga u udovičkom statusu, jedno 17 godina skoro, i sa dvoje dece, na koje sam veoma ponosna, Ivana Spasić, sociolog koja predaje na Filozofskom fakultetu, i sin Miran, koga je vetar ratova 91. odneo u Nemačku privremeno, koje se privremeno pretvorilo u dugotrajno, tako da je on i dalje tamo. I Ivana i Miran imaju fine porodice i oni su dobri roditelji, dobri supružnici, ravni ili možda i bolji od mene. Mi nismo imali možda dobre porodične prilike iz kojih smo potekli, tako da smo možda bili u početku nesigurni kao roditelji. Mi smo sami tražili neki svoj put, ali osnovno bilo da se trudimo i da nikog ne povredimo, recimo. Tako da su deca, uprkos našim lutanjima, ja mislim, stekla jednu solidnu osnovu. Ma koliko da su se oni otimali, koprcali i grdili nas i zamerali nam, kako deca rade, jel da? Sada u njihovom načinu života ja vidim neke tragove naših gledanja i naših postupaka, i oni neke stvari možda i nesvesno ponavljaju i poboljšavaju i razvijaju dalje. Tako da ja kad razmišljam o sebi, o svom sadašnjem životu koji je onakav kakvim ga ja napravim, ja pođem od toga da li su oni srećni, da li se ja njima ponosim, kažem da, da, i onda kažem ovo što je meni ostalo je sasvim u redu. Ja sam zadovoljna njima, sad to bi bilo od mene sujetno reći da sam ja zadovoljna njima kao svojim plodom i rezultatom, jer ja sam na njih delovala dok su bili podložni tom uticaju i taj uticaj, kažem, bio, trudila sam se dobar, ali ja nisam sigurna kakav je on uvek bio, međutim ja njih apsolutno poštujem kao samostalne osobe, jer ono što su oni postigli, do čega su došli, je plod njihovoga truda. Mi smo bili omraženi u široj familiji. Mira je bila omražena zato što deci su više popušta. Pa su mnogi mislili da su ta deca razmažena, da su nevaspitana, a ona su samo bila pametna i spontana.
Ja ne znam da li vas Mira Spasić navodi na razmišljanje, mene je Boga me onako dobrano zamislila da se ja malo preispitujem, da razmišljam i o svojim roditeljima i o sebi kao roditelju, i evo sad smo malo baš i prokomentarisali koliko u suštini na kraju ne možemo da izbegnemo da ličimo na svoje roditelje, ili ako se baš trudimo da ne napravimo neke greške, napravimo neke druge i tako. Hajde da čujemo šta još Mira ima da nam kaže.
Ne bi bila manje popustljiva, ali bi bila određenija možda. Možda bi bila izričitija. Ja sam se trudila da njima svoje ideje i svoja merila prenesem, ali to nisam radila didaktički, nego na osnovu mojih izbora oni su mogli da procene i da vide šta treba, šta ne treba, i na osnovu našeg ponašanja. Ja mislim da smo nas dvoje bili vrlo korektne osobe oboje, vrlo društveno, sa svim u redu osobe, tako da su oni tu mogli jednu dobru školu da ponesu, ali možda je Miran malo lutao, možda je njemu je trebao otac određeni. Njemu je malo falio otac i on je tragao za tim ocem i malo je bio provokativan i možda je sebi dopuštao neke izazove i čikanja da bi skrenuo očevu pažnju kako to već ide. A da je otac tu bio prisutni, da se njime sistematičnije bavio, mislim da bi mu uštedao neka lutanja i da bi on bio isređeni. Ali svejedno danas taj Miran koji živi tamo vrlo se lepo i s ljubavlju seća svoga oca i samo kaže žao mi je, jer on je pobegao sa 20 godina u Nemačku, da. Ivana ima dva sina, Ivana i Andriju, a Miran ima sina i kćer, Aleksandru i Marka. Da poredim ta dva iskustva. Ta dva iskustva nisu ista. Ljudi su mi govorili, mogu reći bez izuzetka, da kad su postali babi i dede, da su onda mogli da ih bez rezerve vole i da nadoknade ono što su propustili kao roditelji. Moj je stav obrnut. Ja sam se navolela svoje dece. Ja sam ostala kod kuće, sam bila slobodni prevodilac, da ne propustim ništa. Možda sam mogla više, ali ja sam osjećala da je to važnije. Ja sam ih pratila, skroz pratila. Ja sam prolazila s njima i kroz lepe i kroz tegobne stvari, i kroz noćna odlaženja kod lekara, kroz strahove, kroz sve to. Tako da je ljubav roditelja je odgovorna i rizična ljubav. To je duboka ljubav, ono, koja je isto što i ti. Ljubav prema unučićima je posredna. Ja njih sve volim, ja volim, da ne kažem naročito, ali volim Ivana koji je bio prvi i koji je danas divna osoba, ali ja njemu nisam neophodna. On može bez mene. Ja sam njemu draga, mi smo bili vrlo bliski do skoro i mnogo vremena provodili zajedno. Sad je on već student, ja moram njemu da se prilagodim, Ja sada njemu nudim nešto što bi moglo da ga zanima i jednom mesečno idemo u pozorište ili na koncert, onda posle idemo u kafić ili negdje ziđemo ili dođe tu da spava i mi razgovaramo jako lepo. Ja njega ne pitam ko šta ima u školi, nego ono što on hoće da kaže, to mi on priča, a on hoće, mada je on vrlo diskretan ovako, ali onda se trudim da nađemo nešto što je zajedničko, jer ja manje više pratim i druge stvari. Tako da mi razgovaramo šta se dešava u Beogradu, pa u politici, pa ovom, pa drugovima, pa ovde lepo večeramo i ja vidim da on nije onako samo iz učtivosti, nego on se smeje, on u tome učestvuje.
Čuli smo kako se Mira Spasić druži sa svojim unukom i sa svojim unucima, ali ona ima uvid u još jednu stvar. Pošto njen sin živi u Nemačkoj, ona može da vidi kako izgleda kada jedno dete ide u tamošnju školu i može da uporedi sa školom u koju idu naša deca. I to može da bude vrlo zanimljivo da se čuje.
Savremenu porodicu, pa ja ne znam, jedino mogu da vidim preko svoje dece, ali ja ne znam koliko su oni tipični. Ja mislim da su oni posebni i da su izuzetni. Oboje su ostvarili porodice koje su čvrste, koje bi bile solidnije i da su se desile u ranijoj generaciji. Bile bi izuzetnije. Ja mislim da oni nisu tipični i da je sadašnja porodica mnogo krhkija. Vidim njihove prijatelje koji se mahom razvode. Ne mešam se. Ja mogu reći da je moj stav da ih podržavam, ali ja njima nikad ne bi lekcije davala, jer vidim da oni to rade dobro. Što bi ja, neću ja njima popovati, ne svađajte se ovo i ono. Ja se ne mešam i kad odem ja na ručak ili u goste, ako se oni isporečkaju, Bože sačuje da ću se ja mešati. Oni će sami to da reše. Naravno da volim da ostanu zajedno, ali ja sam svoj uradila, znaš, ono, dok su bili mali, šta sam ja njima dala, ovako ili onako, to sam uradila. Posle toga, meni se čini da je to procvetalo, da kažem, da se to oplodilo posle i pitate da li sam zadovoljna roditeljskim radom. Pa u pretežnom procentu jesam. Recimo, 87%. Znaš šta, to je jedna stara fraza, nisam tela da ju upotrebim. To je najlakše reći, da budemo se, a ako otac ima tri posla, on ne može da bude sa decom, a majka ako sedi kod kuće celi dan i besna, i njoj je dosta deca, ona bi volila da je manje sa decom možda. Znaš šta, nisu iste teškoće kod nas i u drugim zemljama. Ja mislim da je beda najgori neprijatelj za sve, da ona razara sve odnose i da je ko se mnogo trudi može da je odoli, ali ona i neprimetno nagriza pomalo, tako da je malo bolji život pa da se ta vreme bolje rasporedi pa da se svedu malo taštine i ovo i ono i da svako ima neki svoj prostor u tome. Da budemo više sa decom ako možemo i ako smo mi lično zadovoljni. Moramo mi biti mirni i zadovoljni, pa će biti i deca. Deca su naše ogledalo, ko što smo i mi njihovo ogledalo. U svetu, na primjer, eto moj sin Miran koji ima porodicu u Minhenu, čija devojčica pošla u školu, to dete pati zbog škole. Jer tamo je taj sistem tako nemilosrdan da ona jedno lepo, živo, duhovito, pametno, živahno dete, ona to osjeća kao teret koji ne može da podnese. Tamo hoće da te uštroje od prvog dana. Ne smeš da gledaš kroz prozor, ne smeš da se zamisliš, ne smeš da ti odlutaju, tamo ti mere vreme dete, drugi, treći, drugi razred osnovne škole. Ona ne radi brzo, ona ovo, ona je zamišljena, ono što je, ona ne sluša. Male robote, i to ih pravi još od kindergartena pa dalje. Plače dete, plače majka, otac kaže ja radim, vi vidite šta će. Tako da je tamo drugi način da deca, tamo je u kući, onda dete tamo ima u kući neku bazu i neku utehu i to je dobro. A spoljašnji svet joj ne odgovara. Ovde kod nas bi roditelji trebalo da su srećni, jel da? Pa bi deca bila srećnija. A okolina na koju se mi ljutimo, jel da, koja je anarhična i nikakva, ali ona ima više mogućnosti, možda manje je uštrojena, manje je obezglavljena nego što je vrlo, vrlo sistematična sredina u stranim zapadnim zemljama.
I ostalo nam još vrlo malo vremena da čujemo pirate.
3, 4, sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati!
I šta smo rekli, šta su nam pirati danas? Nedostatak vremena za decu.
Da, nedostatak vremena za decu, ovaj, onog ranije, ono prebude misiju kad smo mi pričali, ovaj je jedna od stvari koja je smetala.
Nemamo rani, vremena. Rani. Koje je rešenje? Da menjamo radno vreme da bismo imali vremena za decu.
Od prilike.
Nikola, hvala vam. Danas smo se družili sa Nikolom Dragovićem. Hvala što ste bili sa nama, slušali ste familiologiju. Dođite nam opet. Sa vama su bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Branislava Manojlović i producent Branislav Jerković. Ja sam Hana Gadomski, a u azbuci zvuka Miša Novaković i drugari iz Vrtića pričaju o jednom zaista neobičnom posetiocu. Želimo vam prijatan dan.
Azbuka, zbuka, buka. Azbuka, zbuka, buka.
Zvuka. Azbuka, zvuka.
Azbuka! Zvuka!
U avionu su Luka, Tamara, Marko, Jana, Mateja, Jovan, Mira, Ivan, Daniel, svi iz vrtića, Dunavsko obdanište, Povratak prirodi i Adaland. Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri, igramo po svojoj
I u dečji vrtić Adaland stigao je iz dalekog Japana slavni robot Asimo. Šta tu ima? Stigao je Sima. Ko je Sima?
To je neki čovek koji se zove robot.
Šta Sima može da radi na Adi?
Da li skoda?
Zvinjena sam što ćeš da kažeš. Prosto sam stala.
Sima ne korača ovako kao mi.
Nego diže noge. Tako hoda.
Stvarno, gega se kao patak u bari.
Da! Da!
Ko zna zašto robot Sima tako smešno hoda?
Pa neće što je napravljen. Jo sam rubu.
Mnogo je sladak, dođe mi da ga poljubim. A umeš li da nešto pričaš?
Kako da mogu da pričam? Pa ja mogu da pričam.
Kada si to naučio?
Pa kad sam bio mali. Mama, tata, baka, deka.
Ja sam mama, papa, pa sam da rekao zvezda.
Prači to si bi visao.
Pa i meni.
Eto, i robot Sima može da misli.
Jo sam rubu.
A ja gledam neke crtane koji imaju roboti.
Ko može da pogodi zašto je robot Sima došao u naš vrtić?
Da se igra s nama.
Da!
Dobro su ga Japanci napravili, baš liči i na dete i na robota.
Na robota.
Ja bi želao da napravim drvo robot.
Ne, ovako bi taj robot stojao.
A ja bih se napravim vodu.
Ko mi svaki dan daje vodu.
Svaka baba i svaki deda bi se tome obradovao.
Ja bi želao da napravim drvo robot.
Tako je, robot kao drvo, pa da uvek može da raširi grane i da na njega slete sve ptice koje se dogovaraju pred svoj put u Afriku.
Ja bi to bio robot koji me vozi svugde.
Brzina, eto šta su roboti. Još me samo zanima da li je ovaj robot dečak ili devojčica.
Znači, to je u poentu razlika.
Zvinela sam što ćeš da kažeš. Prosto sam stala.
Ni dečak, ni devojčica.
Da!
Strašno smo naljutili robota Simu. Doputovao čovek čak iz dalekog Japana, a niko ne zna ni ko je ni šta je, dečak ili devojčica.
Kuća puna blaga.